بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita masih pada penyebutan ketentuan-ketentuan di dalam mengais rezeki. Ketentuan yang pertama ialah usahanya halal. Ketentuan yang kedua ialah niatnya solihah. Niatnya baik. Dan telah kita sebutkan contoh-contoh niat yang baik. Ketentuan yang ketiga ialah taqwallahi azza wa jal wa tarkudz dzunubi wal ma'asi. Diiringi dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan di dalam usahanya. Dengan takwa Allah akan memberikan untuknya solusi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Di samping dia berusaha, di samping dia mengais rezeki, dia harus meningkatkan takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah agama dia laksanakan, larangan-larangan agama dia tinggalkan. Justru dengan takwa itulah, dengan amal soleh yang dia kerjakan itulah, rezekinya akan lapang. Akan terbuka pintu-pintu rezeki untuk dia, dan akan mendapatkan solusi-solusi dari semua problematikanya. Di antara bentuk ketakwaan dalam usaha, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Saya bacakan pernyataan beliau. Wa min barakatir rizqi ay yuwaffaqal 'abdu li wad'ihi fi mawadhi'ihi al wajibati wal mustahabbah. Termasuk barokah rezeki, seorang hamba diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hartanya pada tempat-tempat yang wajib dan tempat-tempat yang sunnah dalam agama. Barokah dia. Kewajiban-kewajiban agama dia tunaikan dengan harta yang dia miliki. Perkara-perkara yang sunnah pada agama dia tunaikan dengan harta yang dia miliki. Barokah. Menunaikan perkara yang wajib, perkara yang sunnah itu takwa. Sehingga rezekinya akan barokah ketika dia sertai dengan takwa Allah. Melaksanakan perintah-perintah yang wajib atau perintah-perintah yang sunnah. Wa min barakati rizqi, kata beliau, alla yansal abdul fadla fil muamalah. Termasuk barokahnya rezeki, seorang hamba tidak melupakan kebaikan-kebaikan dalam muamalahnya, dalam akad transaksinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 2:37, wala tansaul fadla bainakum, kalian jangan melupakan fadilah keutamaan, keutamaan di antara kalian, memberi keutamaan di antara kalian. Itu diwujudkan, kata Syekh As-Sa'di, bitaisir alal musirin, memberi kemudahan-kemudahan bagi orang yang mudah, bagi orang yang lapang, yang transaksinya lancar, dikasih kemudahan-kemudahan. Wa indharil mu'sirin, dan memberi waktu tenggang bagi yang sulit, bagi yang kesulitan membayar hutangnya atau semisalnya, dikasih waktu tenggang. Wal muhabati 'indal bai'i wasyira' bima tayassara min qalilin aw katsir. Dan dia memberikan kebaikan-kebaikan dalam jual belinya dengan yang mudah bagi dia dalam perkara yang sedikit atau perkara yang banyak. Kata beliau, fabidzalika yanalul 'abdu khairan katsira. Dengan cara-cara seperti itulah seorang hamba akan meraih kebaikan-kebaikan yang banyak. Mendapatkan pahala ibadah, pahala takwa, di saat yang sama barokah rezekinya. Awalnya dia merintis mungkin masih kecil nominalnya, tapi barokah. Ketika dia teruskan itu semua, akan semakin melancarkan rezekinya, membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Dan itu rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah. Itu yang paling penting. Dengan takwa kepada Allah. Sehingga seseorang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ketika dia berusaha, ketika mengais rezeki, tidak pernah melupakan ibadahnya. Justru dia yakin dengan semakin giat ibadah, dengan semakin mentaati Allah Azza wa Jal, dengan semakin taqarrub, dekat kepada Allah, dia yakin rezekinya akan lancar. Dia yakin rezekinya akan langgeng. Dia yakin akan barokah rezekinya. Dengan takwa. Dan juga disertai dengan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Ini bagian takwa. Tapi lebih difokuskan karena dosa dan kemaksiatan menutup pintu rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan dia hasan, dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh." Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Sehingga khusus, dikasih penekanan khusus, jangan lupa tinggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan, terutama dalam perkara-perkara muamalah, dalam perkara-perkara mengais rezeki. Itu akan menutup pintu-pintu rezeki. Kalaupun dapat, tidak barokah. Kalau terbuka pintu, itu tidak barokah, karena haram. Dicampuri perkara yang haram. Ketika mengais rezeki yang jujur, jangan dicampuri dengan dusta-dusta. Dusta itu keharaman. Yang amanah, jangan dicampuri dengan tips-menips, tipu-menipu, menipu hartanya orang, menipu dalam perkara akad dan segala macamnya. Tinggalkan semuanya itu. Tidak ada yang namanya perjudian, tidak ada yang namanya riswah. Tahu riswah ya? Uang pelicin, nyogok, dan yang semisalnya itu perkara-perkara yang haram. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat dalam perkara muamalah, dalam perkara mengais rezeki. Itu pintu rezeki akan nutup dengan itu. Seorang hamba diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, "Idza aradta an ta'lama min aina asaba ar-rajulu malah, fanzur fi ma anfaqahu." فَإِنَّ الْخَبِيثَ يُنْفِقُ فِي السَّرَفِ. Kata beliau rahimahullah, kalau kamu ingin tahu, Kalau kamu ingin tahu dari mana seseorang itu mendapatkan hartanya, lihat pada perkara apa dia belanjakan harta itu. Sesungguhnya al-khabith, harta yang jelek, akan diinfakkan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang foya-foya, yang enggak ada artinya, enggak ada gunanya. Ini diantara ciri-ciri harta itu enggak barokah. Urusan ibadah, urusan ketaatan luar biasa, meditnya, pelitnya, suritnya keluar harta. Begitu perkara-perkara yang sifatnya sia-sia, perkara tabdzir, perkara israf, gampang. Biar. Kata beliau itu tandanya orang ini dapat hartanya enggak beres. Ada unsur maksiat padanya, ada unsur dosa padanya, ada unsur-unsur kemungkaran padanya. Nah, sebaliknya seseorang yang hartanya itu barokah dalam perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, keluarnya gampang. Sedekah keluarnya gampang, zakat keluarnya gampang, sedekah jariah keluarnya gampang, membantu fakir miskin keluarnya gampang, bangun masjid keluarnya gampang, bangun ma'had keluarnya gampang. Hah? Semangat berhaji keluarnya gampang, berumrah semangat keluarnya gampang. Begitu dipakai untuk perkara-perkara yang enggak ada gunanya, medit. Ayo ini apa namanya? Perlu digalang persatuan para ikhwah dengan cara futsal tiap hari. Dananya sekali futsal 200 ribu dikalikan 30 hari 6 juta. Ta'awunnya ikhwan. Gak. Gak. Ya akhi, antum orangnya hartanya berlebih. Alhamdulillah. Yang ini enggak. Futsal bendino ya kan. Tiap hari 200 ribu 200 ribu hanya untuk itu. Sesekali lah bas. Ini tiap hari diniatkan untuk mengumpulkan kalimat ikhwan di atas futsal. Itu tidak syar'i. Itu tariqah dakwah yang enggak syar'i. Lah. Tidak. Barakallah itu. Ayo ini. Ini ada mobil keluaran terbaru ini. Oh ini gini. Dia sudah punya mobil. Mobilnya sudah zen, sudah bagus. Apa mobilnya dia? Apa mobilnya? Mobilnya apa? Avanza, masya Allah. Avanza bagus deh, bagus, ah, yang terbaru dan nyaman dan masya Allah, yakni cukup bagi dia. Digodain sama ya Allah, ini adanya keluar terbaru, Innova terbaru ini zen. Berapa harganya itu? Ya lepas Avanzanya ganti Innova paling ganti cuman 1/4 miliar. Hah? Tidak. Ini, atau kan punya perkara mubah ya akhi. Lah ya akhi, sudah punya perkara yang cukup. Kecuali kalau enggak cukup dengan Avanza, nambah mobil baru lah bas. Nah ini cukup. Ada apa kemudian uangnya dihambur-hamburkan hanya untuk perkara ganti-ganti mobil. Perkara israf, perkara sia-sia. Enggak demikian. Wah, kara. Intinya, di dalam mengais rezeki harus disertai dengan takwa Allah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal ibadah kepada Allah, dengan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, terutama di dalam perkara mengais rezeki. Barokah insya Allah hartanya. Jangan mandang sedikitnya, pandang barokah. Ketentuan yang keempat ialah al-qana'ah wal-iktifa'u bil-halalil yasir. Setelah itu antum qona'ah. Tahu qona'ah ya? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kamu dari rezeki yang halal. Walaupun sedikit. Qona'ah. Merasa cukup. Ini kunci kebahagiaan. Ini kunci kesuksesan hidup di dunia ini. Qona'ah. Usahanya halal, niatan-niatannya baik, disertai dengan takwa kepada Allah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, qanaah setelah itu. Dapat 500 ribu, alhamdulillah. Disyukuri dulu. Merasa cukup dulu, selebihnya akan terbuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Itu yang resminya tadi ikut di bengkelnya ikhwan tadi ya, dibalasin gajinya. Alhamdulillah dapat ceperan-ceperan segala macamnya, jual ini ketemunya mas, sebulan jadi 1,5 juta. Alhamdulillah. Jangan banyak mengatakan wah anakku banyak segala macam, gimana ini? Tawakal kepada Allah. Bismillah. Ya sesuaikan dengan kebutuhan dengan yang kamu miliki. Anak 10, bojo loro, 1,5 gajinya, mintanya makannya daging terus, bangkrut. Menyesuaikan dengan keadaan. Barakallahu insyaallah. Teruskan, teruskan, terus nanti akan terbuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, barakallahu. Qanaah itu kuncinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Rasul, qad aflah, sungguh telah beruntung, bahagia, sukses, falah orang yang masuk Islam, muslim dia, alhamdulillah. Wa ruziqa kafafan, dikasih rezeki yang cukup. Kafaf itu cukup. Tidak kurang, tidak lebih. Dan yang paling penting, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah jadikan dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Merasa cukup. Ingat ya, dengan perkara-perkara yang halal. Alhamdulillah, dicukup-cukup. Cukup insyaAllah. Terus berusaha lagi. Berusaha lagi. InsyaAllah. Barakah rezekinya. Barakallahu fikum. Tentunya disertai dengan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, mohon bantuan kepada Allah Azza wa Jal, supaya dikasih kemudahan-kemudahan dalam mengais rezeki. Ini ketentuan-ketentuannya. Maka dari sini, khonatina azzakumullah, kesimpulannya, dunia itu rendah, dunia itu hina, dunia itu tercela apabila satu, seseorang itu mengorbankan akidahnya, mengorbankan prinsipnya, mengorbankan agamanya untuk urusan dunia. Tercela ini. Ini yang disebutkan di Al-A'raf 175 terkait dengan seseorang yang mengerti ilmu agama menyimpang karena dunia. Itu menjual akidah, menjual prinsip hanya untuk urusan dunia. Tercela. Dunianya tercela, pelakunya juga tercela. Dikatakan kayak kalbun. Na'udzubillah. Ini enggak barokah. Apalagi ketika disangkut-pautkan dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jal, enggak barokah dakwahnya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah menegaskan hal itu, ketika dunia itu masuk dalam urusan dakwah, qallat barakatuha. Sedikit barokahnya. Ini yang pertama. Yang kedua ialah meniatkan dunia pada perkara-perkara yang diwajibkan ikhlas padanya. Tercela, dikejam. Seseorang yang belajar agama karena dunia, belajar agama karena titel S1, S2, S3, tidak peduli halal baharam. Orang belajar agama supaya dikatakan ustaz, dikatakan alim. Belajar agama untuk mendapatkan jabatan-jabatan. Untuk mendapatkan yang namanya harta atau tahta atau yang lain-lainnya. Tercela. Diancam tidak akan mencium bau surga. Sebab itu harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh niatan-niatan duniawi padanya. Atau meniatkan dunia dengan dakwahnya. Dakwahnya bukan karena Allah, bukan membela agama Allah. Dakwahnya untuk mencari pengikut, untuk kemasyhuran, untuk ketenaran, untuk dunia dan segala macamnya. Tercela. Dikarenakan dakwah ila Allah harus ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah semata. Mardhatillah. Ini tercela. Meniatkan dunia untuk perkara-perkara yang seharusnya ikhlas padanya. Ini yang diperhatikan baik-baik oleh para thullabul ilm. Jangan tersilaukan dengan dunia, dengan tersilaukan dengan gemerlapnya dunia dalam perkara ini. Kamu belajar ilmu agama, kamu menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari bimbingan-bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, ikhlaskan niat kamu. Belajar ilmu agama dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari kamu. Engkau beribadah kepada Allah di atas ilmu. Rezeki akan datang. Barakallahu fiik. Yang ketiga, ketika seseorang itu terjatuh pada ambisi dunia, al-hirs ala dunia, ambisi dunia. Ketika dia terkena penyakit ambisi dunia, pada umumnya akan menghalalkan segala cara. Akan menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, yang penting dapat dunia. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, perumpamaan tentang dua ekor serigala lapar tadi. Ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta, merusak agama. Disamakan kayak dua ekor serigala lapar, dilepaskan di sekawanan domba-domba. Itu hirs. Mencari dunia boleh, yang halal, tapi tidak boleh sampai tingkatan hirs, ambisi dunia. Kalau sudah ambisi, itu cinta dunia wa ziyadah, menghalalkan segala cara. Yang keempat, ketika padanya ada unsur munafasah, perlombaan-perlombaan mencari dunia dengan cara-cara yang tidak baik, munafasah, ada unsur tafakhur, ada unsur takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berbangga-bangga dengan jumlah harta, dengan jumlah anak, tercela. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum, fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kamu nanti akan bermunafasa, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu, maka akan membinasakan kalian, sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Munafasah. Sehingga tidak perlu munafasah gitu loh. Cari dunia sudah sekedarnya ikhtiar semampunya, skill keluarkan, tawakal kepada Allah dengan takwa, selesai. Tidak usah kemudian bermunafasah, berlomba bersaing dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat, apalagi melanggar perkara-perkara syar'i. Tidak perlu. Rezeki minallah, rezeki minallah, barakallahu. Yang tercela. Yang kelima, ketika usaha itu atau mencari ma'isya itu melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah, melalaikan seseorang dari zikir kepada Allah, semangat mencari rezeki lupa dengan kewajibannya, kewajiban berjamaah misalkan, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, tercela. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian, anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia orang yang merugi. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak dengan harta sampai kamu mati masuk liang kubur. Alhaakumut takatsur lahu, sampai lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah, lupa dengan akhirat. Ini yang tercela. Makanya harus diiringi dengan takwa, diiringi dengan kesolehan, amal saleh, diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Tayib, yang keenam, ketika pada dia ada niatan-niatan yang tidak syar'i. Niatan-niatan yang tidak syar'i. Niatannya untuk memperkaya diri. Pokoknya kepingin jadi orang kaya. Selama ini hidupnya miskin dengan orang tuanya. Begitu dia punya kemampuan untuk mengais rezeki, pokoknya kepingin jadi orang kaya. Ya apa sih jadi orang kaya itu? Tercela, tidak ada niatan baik pada maisyahnya. Apalagi punya niatan-niatan yang haram. Hah? Tidak boleh mengasih rezeki, dapat uang untuk judi dan segala macamnya, atau mendapatkan uang dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Adalah ya justru tercela. Yang berikutnya, apabila pada usaha-usaha dia ada unsur keharaman, ada unsur perkara-perkara yang mungkar, tercela. Barakallahu fikum. Seperti yang dibawakan dalam contoh-contoh di atas. Barakallahu fikum. Tercela. Nah, cari maisyah, cari usaha, nah, banyak perkara-perkara yang mungkar-mungkar padanya, dia harus menerjang keharaman-keharaman agama, dia harus cukur jenggotnya, harus buka hijabnya bagi perempuan dan yang lain-lainnya, ikhtilat lagi perempuan, full musiknya, al-muhim. Ini tercela, jadi enggak barokah. Barakallahu fikum. Atau tidak ada qanaah dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah, selalu kurang, berkeluh kesah, kurang dan segala macamnya. Ini semuanya hal-hal yang berseberangan dengan poin-poin yang di atas, itu semua membuat haramnya, tercelanya yang namanya dunia tadi. Barakallahu fikum. Kalian jangan tersilaukan dengan dunia kalau ada padanya poin-poin yang menjadikan haramnya sebuah usaha. Walaupun digaji 30 juta tiap bulan. Walaupun digaji 10 juta tiap bulan. PN. Nah, itu katanya orang-orang Malang gitu. PN. Tidak butuh. Tapi ketika antum mendapatkan peluang-peluang yang halal, yang syar'i, yang mubah dengan poin-poin tadi, bismillah. Itu perkara yang halal. Barakallahu fikum. Ketika antum memiliki harta, pergunakan untuk perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Fahmi ikhwan. Sebagai penutup, saya bacakan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang kondisi Bani Adam terkait dengan dunia ini. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan wan qasama banu adama fid dunya ila qismain. Bani Adam terkait dengan urusan dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah man angkara ayyakuna lil ibadi ba'da dunya darun lis thawabi wal iqab. Yang pertama, pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah dunia ini, yang padanya ada pahala dan hukuman. Ini orang-orang kafir, kaum musyrikin. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat yang ke-7 dan setelahnya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak beriman dengan hari kebangkitan dan hari kiamat, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan dunia. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang tempatnya itu neraka. Dengan sebab apa yang mereka usahakan. Mereka yang orang kafir. Di dunia ini mereka bernikmat-nikmat dengan dunia. Berlezat-lezat dengan dunia. Yang dia pikir hanya dunia. Kehidupannya sama kayak binatang. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, Allah menyatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu, mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan dunia ini. Mereka makan sebagaimana hewan ternak makan. Maka neraka tempat kembali bagi mereka. Ini orang kafir. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-qismu tsani. Ialah man yuqirru bidarin ba'dal maut bis-thawabi wal 'iqab. Pihak yang mengimani adanya hari kebangkitan setelah dunia ini untuk pahala dan hukuman, yang beriman dengan hari akhir, mereka adalah kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada para anbiya wal mursalin, umat Islam. Kata beliau, wa hum munqasimuna ila thalathati aqsam. Yang kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Zalimun li nafsi wa muqtasid wa sabiqun bil khairati bi idznillah. Yang menzalimi dirinya, yang muqtasid yang pertengahan, dan yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan dengan izin Allah azza wajalla. Belum merinci ya ikhwan. Fadzalimu li nafsi humul aktsaruna minhum. Adapun yang pertama, orang yang menzalimi dirinya, mereka ini yang mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Wa aktsaruhum waqafa ma'a zahrati dunya wa zinatiha fa akhadhaha min ghairi wajhiha wasta'malaha fi ghairi wajhiha wa sarati dunya akbar hammi laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alayha yu'ati. Mayoritas mereka berhenti pada keindahan-keindahan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Maka mereka mengambil dunia bukan dengan sisinya yang syar'i, menghalalkan segala cara, halal haram terjang. Mereka menggunakan dunia tadi juga bukan untuk perkara-perkara yang semestinya digunakan untuk perkara haram dan segala macam. Cara mencarinya haram, dipergunakan untuk perkara yang haram. Maka dunia pun menjadi cita-cita utamanya. Dia marah karena dunia, dia ridho karena dunia, dia berwala loyalitas karena dunia, dia mengusui orang lain karena dunia. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul lahwi wal la'ib, orang-orang yang sia-sia, yang bermain-main dengan dunia ini, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zina. Mereka orang-orang ikhwan muslimin, bedanya dengan sebelumnya, yang ini muslim, sebelumnya kafir. Tapi semuanya sama, yang dipikir cuma dunia, 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 halal haram masuk, dipergunakan untuk semua perkara, perkara halal, perkara haram, semuanya. Cinta dunia, cinta karena dunia, benci karena dunia, walak karena dunia, barok karena dunia. Ini adalah ahlu dunia. Cuma dia muslim. Adapun yang muqtasid, akhadha dunya min wujuhiha al-mubaha wa adda wajibatiha wa amsaka li nafsihi az-za'id 'ala al-wajib yatawassa'u bihi fi at-tamattu'i bi shahawati dunya. Yang muqtasid, yang pertengahan, seseorang yang mengambil dunia dengan cara-cara mubah. Mengambil dunia dengan cara-cara mubah. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan dunia. Dia tinggalkan yang haram-haram terkait dengan dunia. Wajib kerjakan, haram tinggalkan. Mencari dunia dari cara yang mubah. Tetapi dia menyimpan sisa-sisa dunianya, ya, menyimpan sisa harta bendanya, dia pergunakan untuk berluas-luas dalam menikmati kehidupan dunia yang mubah ini. Berluas-luas dalam menikmati kehidupan dunia yang mubah ini. Enggak ada yang haram. Cari rezeki, maisha, dengan cara yang mubah. Masya Allah, rezekinya lancar. hartanya banyak. Yang wajib-wajib tunaikan, zakat tunaikan, nafkah anak istri tunaikan, yang wajib tunaikan, haram tidak. Ada kelebihan harta, dia gunakan untuk bersenang-senang dengan urusan duniamu. Rumah, mentereng. Jadi gak cukup dengan yang sederhana, mentereng. Mubah apa haram? Mubah. Beli mobil yang zen. Bukan mobil yang dekat-dekat gitu, enggak, yang zen. Hah? Avanza ya? Avanza atau Innova atau apa begitu. Yang zen. Makannya, enggak makan sayur sama nasi tok gitu sih. Ya ada lauknya, sate, ada kambingnya, ada lahmnya, ada segala macamnya, Masya Allah. Kuliner, wisata kuliner itu jalani sama dia. Zen-zen. Tidak ada yang haram. Ini muqtashid. Ini muqtashid. Dia perkaranya mubah. Tidak ada yang melanggar syariat. Kekurangan atau dalam kekurangan yang akan dia dapatkan nanti adalah kelezatan-kelezatan dunia yang dia nikmati selama ini mengurangi kenikmatan dia di akhirat nanti. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Kata Ibnu Umar, la yusifu 'addun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi 'indallah wa in kana 'alaihi karima. Tidaklah ada seorang hamba yang menikmati dunia sedikit saja melainkan akan berkurang derajatnya dia di sisi Allah. Walaupun dia orang yang karim, orang yang mulia di sisi Allah. Mengurangi derajat di akhirat nanti. Mubah, mubah. Halal, halal. Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Dia nyarinya dengan cara yang mubah, digunakan untuk perkara yang mubah. Cuman ketika dia bernikmat-nikmat dengan dunia ini, mengurangi derajatnya di hari akhir nanti. Ya apa, bersenang-senang atau jarang-jarang senang-senangnya? Barakallahu fiik. Yang ketiga yang muqtashid, yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam perkara kebaikan. Merekalah orang-orang yang betul-betul memahami hakikat dunia. Mereka mengambil dunia dengan cara-cara mubah. Cara-cara syar'i. Dia tunaikan yang wajib-wajib. Juga ditunaikan yang sunnah-sunnah. Dia tinggalkan yang haram-haram. Juga meninggalkan yang syubhat-syubhat, yang makruh-makruh. Bahkan meninggalkan yang mubah kalau dikhawatirkan menjerumuskan kepada perkara yang haram. Meninggalkan yang haram, yang makruh-makruh, yang syubhat, dan terkadang meninggalkan perkara mubah kalau dikhawatirkan menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Dan dia menggunakan dunia itu secukupnya saja, ala kadarnya saja. Inilah yang dikatakan sebagai sabiqun bil khairat. Mereka adalah azhadun nas fid dunya. Orang yang paling zuhud dalam urusan dunianya. Yang namanya zuhud bukan berarti tidak boleh memakan perkara yang halal. Tapi dengan poin-poin tadi. Orang yang betul-betul menggunakan dunianya untuk perkara akhiratnya. Mereka ini barakallahu fikum ada dua tingkatan. Yang sabiqun bil khairat ada tiga tingkatan. Yang pertama ialah man yaqtasiru minad dunya ala qadri ma yasuddur ramak faqat. Pihak pertama yang mencukupkan dengan dunia ini yang semata-mata menutupi kondisi daruratnya saja. Yang menutupi kondisi daruratnya saja. Makan sudah sangat kelaparan. Kalau enggak makan mati. Dia makan pas sekedar ganjil perut. yaitu romal. Berpakaian yang penting tidak membuka aurat, tertutup auratnya, terhalang dari panas dan segala macamnya, cukup. Ma yasuddur romal. Yang kedua, man yafsahu li nafsihi ahyanan fi tanawuli ba'dil mubahat li taqwan nafsu bidzalik wa tanshattu lil amal. Yang kedua, pihak yang terkadang berluas-luas dalam menikmati dunia yang mubah dengan niatan supaya badannya sehat dengan itu dan semangat beramal dengan itu. Ingat, disertai dengan niat yang baik. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada sampil kambing, ya dimakan sampil kambingnya. Oh, lagi ada. Ada minuman madu, diminum minuman madunya. Dengan niat supaya badannya sehat dan supaya semangat dalam beribadah kepada Allah. Itu terkadang. Milih yang mana, Evan? Pertama yang kedua ini. Jawabannya yang kedua ini. Baraklah itu. Dan itu tingkatannya as-sabiqu bil khairat, yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Maka cari, pilih yang ketiga ini. Yang betul-betul bersemangat berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, yang betul-betul paham terkait dengan urusan dunia dan menggunakannya untuk perkara ketaatan kepada Allah, dia menikmati ala kadarnya dari dunia yang ada. Kalau ada yang zen yang enak, dimakan. Tapi tidak setiap hari. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa saya utarakan pas datang waktu isya. Silakan diadzani. Selesai adzan, menunggu waktu qomat, waktunya untuk tanya jawab insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, al-muadzin yuadzin. Thank you.